father taught me a significant lesson when I was young. He sensed that I was becoming too enamored with temporal things. When I had money, I immediately spent it.
Done.
Almost always on myself.
One afternoon, osa kahapon giguyugo niya sa pagpamalit og bag-ong sapatos. Sa ikaduhang andana sa department store, gidapit ko niya sa pagtan-aw sa gawas sa bintana uban niya. Unsa imong nakita? Nagutan na siya. Mga building, kalangitan, katawhan, mao akong tubag. Pila ka buok? Daghan. Iya dayong gikuot kining sinsilyo sa iyang bulsa. Diyang iya kining gitunol nako, nangutan na siya, unsa kini? Nakaila kong daan. Usa ka silver dollar. Gamit ang iyang kahibalo sa chemistry, miingon siya. Kung kanang silver dollar imong tunawon og sagulan og mga hustong ingredient, mahimo ka na nga silver nitrate. Kung kining bintana pusto nato og silver nitrate, unsa imong makita? Wa ko'y idea. Mao nga gidala ko niya sa taas kaayo nga samin og nangutana. Karon unsa imong nakita? Nakakita ako nako. Dili, mitubag siya. Ang imong nakita, ang silver nga ning reflect diha nimo. Kung tutukan nimo ang silver, ang imo makita ang imurang kaugalingon. Ug sama sa tabil, magpugong ni nimo nga makikita og klaro sa mahangturong destinasyon nga giandam sa langitong amahan kanimo. Larry, mipadayon siya, ayaw pangita sa mga butang niini nga kalibutan apan una sa gingharian sa Dios og sa pagpatunhay sa iyang pagamatarong og kining tanan nga mga butang igadugang anha kaninyo. Gisultihan ko niya nga taguan ang dollar og dili gayud wag tangon. Sa matag higayon nga mutan-aw ko niini, ako mauna-una ang mahangturong destinasyon nga giandam sa langitong amahan para nako. Gihigugma nako si Papa og ang pamaagi sa niya sa pagtulo. Gusto kong maparihan niya. Gitisok niya sa akong kasing-kasing ang tinguha nga mahimong maayong amahan og pangandoy gayod nako nga mahisunod ang iyang ehemplo. Si Presidente Thomas S. Monson kanunay nga nag-ingon nga ang atong mga desisyon mutino sa atong destinasyon og may mahangturon nga mga kasangputanan. Di ba angay nga magpalambo kita og tinaw nga pananawon sa atong mahangturon nga destinasyon? Labi na sa butang nga gusto sa langitong amahan nga atong makabot ang matong mahangturon nga pagkaamahan? Tuguti ang atong mahangturon nga destinasyon mugiya sa tanan nato mga desisyon. Bisan unsa man kalisod ang atong pagdesisyon, ang amahan mo suporta ka nato. Akong nakatunan ka na nga pananawon, dihang miapil ko sa akong 12 o 13 anyos nga mga anak nga laki-lalaki sa 50-20 nga kompetisyon. Ang 50-20 naglangkob sa lakaw nga 50 kamilyas, dili mula pas og 20 ka oras. Nagsugod mi alas 9 sa gabi o naglakaw sa tibuok gabi o misunod sumisunod nga adlaw. Lisod ka tong 19 ka oras, apan milampos mi. Sa pagpamauli, sa tinud-anay, mi kamang nami pasulod sa balay. Din ang pinalanggang asawa o inahan nag-andam o lami ang panihapon nga wala namo makaon. Ang manghod na akong anak nahagba diha sa sopa samtang ang magulang mikamang sa silong padulong sa iyang kwarto. Human nakapahulay uban sa pamaol, giato na akong akong iyang panghurang anak sa pagsusi kung buhi pa ba siya. Okay ra ka? Nangutan ako. Pa, maukad to ang kinalisuran sa tanan na akong nahimo. O di ko gustong mousab ato. Di sab ko moingon niya nga bisan ako di na gustong mubuhat ato. Hinoon, miingon ko nga magpasigarbuhon kayo ko niya nga iyang matuman ang ingon kalisod nga butang. Nasayad kong muandam to niya sa lisod pang mga butang sa, nga iyang atubangon sa umabot. Uban niya na, miingon ko, anak, kini ang akong saad nimo. Kung magmisyon na ka, dili ka maglakaw og 50 kamilya sa usa ka adlaw. Nindot pa, naan mag-mission ko. Katong mga pulunga, mipuno ka nako sa pasalamat o kalipay. Nanaog dayon ko ngadto sa magulang nga anak. Gitaparan nako og higda, dayon gihikap siya. Anak, okay ra ka? Pa, maukad to ang kinalisurang butang nga akong nahimo sa akong kinabuhi. Og dili na gyud kumuhimo niya to pag-usab. Mipiyong, dayon gibuka ang mata og miingon. Gawas kung gusto unya sa akong anak. Ang luha mitulo dihang pasalamatan nako siya. Ginginan ako siya nga nasayod kong mahimahimo siyang maayong amahan kay nako. Puno ko sa kalipay kay sa bata og lighon niyang pangyadaron nahibalo na siya nga ang pagpinakasagradong katungdanan sa priesthood mao ang pagkaamahan. Wala siya mahadlok ni anak nga tahas og tawag. ang maugayod nga tawag nga gusto mismo sa Dios nga atong gamiton kung kita makigsulti kaniya. Nasayod ko nga doon ako'y responsibilidad sa pag-alima sa tinguha sa pagkahimong amahan nga gibati sa akong ana. Kining mga pulunga sa manluluwas naghatag og dugang nga kahulugan nga rin ako isip usa ka amahan. Walay bisan unsa nga arang mabuhat sa anak sa iyang kaugalingong kabubuton, gawas lamang sa iyang makita nga ginabuhat sa amahan. Kay bisan unsay iyang ginabuhat, ginabuhat usab kana sa anak sa samang paagi. Wala ko'y ginabuhat sa kinaugalingon nga kung pagbulutan. Kinauno nga nagsulti ako sa ingon sumala sa gitudlo kana ko sama. Nalipay ko sa akong pagkabanaw gamahan na minyo sa usa ka pinili nga anak babaye sa langitong mga ginikanan. Usa kini sa pinakamatag nga bahin sa akong kinabuhi. Ang akong panghinaot ni adtong gabiuna nga akong lima ka anak lalaki ug babaye nila igsoon unta kanunay makita diri nako sa kalipay gumikan sa mga turon nga kami niyon. Pagkaamahan og pamilya. Mga amahan, siguradong nadungog na ninyo ang panultihon nga isangyaw sa tanang panahon ang Ebanghelyo o kung gikinahanglan man mo gamit og mga pulong. Sa tanang adlaw, nagtudlo kamo sa inyong mga anak kung unsay buot ipasabot sa pagkaamahan. Nagtukod kamo og pundasyon alang sa sunod nga henerasyon. Ang inyong mga anak magkakaton unsaon sa pagkahimong maayong bana o gamahan pinagi sa pagpaniid giunsa ninyo sa pagtuman kini nga mga tahos sama pananglit. Nasayod ba sila kung giunsa ninyo sa paghigugma o pagpangga ang ilang mama og giunsa ninyo sila sa paghigugma sa isip ilang mahan makatun sila unsa ona sa pagtagad ang maabot nilang asawa og mga anak samtang magtanaw sila giunsa ninyo pagtagad ang ilang tingman pinaagi sa inyong ehemplo makatun sila unsa ona sa pagrespeto pagtawad og pagpanalipod sa pagkababaye sa inyong panimalay makakatun sila sa pagdumala sa ilang pamilya uban sa gugma og pagkamatarong makatunan nila unsa ona pagsangkap ang mga kinanglahanon sa kinabuhi og sa pagproteksyon sa ilang pamilya sa temporal og sa espiritual mga igsuon. Sa tanang kusog sa akong kalag, mahangyo ko ninyo sa pagkonsiderar ini nga pangutana. Nakita ba sa inyong mga anak nga naningkamot mo sa paghimo sa unsay gusto sa langitong amahan nga ilang buhaton? Hinaot nga ang tubag oo. Kung ang tubag dili, dili pa ulahi ang pag-usab. Apan sugdan gyud ninyo karon. Mopamatuod ko nga ang langitong amahan mo tabang ninyo. Karon mga batan-on, nasayod mo nga kamo nangandam nga makadawat sa Melchizedek Priesthood, sa sagradong mga ordinansa sa templo, pagtuman sa inyong katungdanan og obligasyon sa pagserbisyo og full-time nga mission, og dayon, dili maglangay, magminyo sa templo sa babae nga anak sa Dios og maghimo og pamilya. Kamu mangulo sa inyong pamilya sa espirituhanong mga butang sigun magiyahan sa Espiritu Santo. Gipungutanan nako ang ubang young men. Nganong ni amo diri? Pero wala pa'y usa nga may tubag nga aron makakatun usahon sa pagkaamahan, aron maandam ko og mahimong kwalipikado sa pagdawat sa tanang anaa sa langitong amahan. Atong susihon ang inyong Aaronic Priesthood ng mga katungdanan sigon sa gihilagway sa Section 20 sa Doktrina ng mga Pakiksaad. Kinahanglan sensitibo kamo sa inyong pagbati samtang gamiton ko kini nga mga katungdanan sa inyong pagserbisyo sa inyong pamilya. Magdapit sa tanan sa tibok ninyong pamilya sa pagduol kang Kristo. Sa pagbantay kanila sa kanunay o magpaduol o maglikon kanila. Sa pagpamulong, pagtudlo, pagtinaw o pag-auhag o pagbunyag sa mga sakop sa inyong pamilya. Sa pag-auhag kanila sa pag-ampo, sa dayag o sa tago o pag-amuma sa tanan ng mga katungdanan sa banay. Sa pagtanaw nga walay kadaotan sa inyong pamilya, ni kapintas o sagusa, ni pamakak, paglibak, ni pagsulti o mga daotan. Sa pagtanaw nga ang inyong pamilya, magkatigom sa kanunay. Mutabang sa inyong amahan nga sa ilang mga katungdanan isip amahan sa panimalay. Supusuporta sa inyong inahan uban sa kusog sa priesthood kung wala ang amahan. Kung hangyoon, mag-orden sa uban nga mga pari, mga magtutudlo o mga diakono sa inyong pamilya. Di ba ingon niini ang buluhaton o tahas o sa kaamahan? Ang pagtuman sa inyong mga katungdanan sa Aaronic Priesthood, mag-andam kaninyo mga young men alang sa pagkaamahan. Ang kapanguhaan nga katungdanan ngadto sa Dios makatabang ninyo sa pagkatun og paghimog piho nga mga plano aron makatuman sa inyong mga katungdanan. Magsilbi kini nga giya og tabang samtang tinguhaon ninyo ang kabubuton sa langitong amahan og sa pagset og mga tumong aron dil kini matuman. Gipadala kamo sa langitong amahan dinhi nining tukma nga panahon alang sa espesyal nga buhat og mga turong katuyuan. Iyang gusto nga inyong makita og klaro og masabtan unsa kana nga katuyuan. Siya ang inyong amahan. O kamo mahimo rang muduol kaniya kanunay alang sa giya. Nasayod ko nga ang langitong amahan nagpakabana sa matag usa kanato sa tinagsa og dunay personal nga plano aron makabot ang atong mahangturong destinasyon. Iyang gipadala ang iyang bugtong anak si Jesu Kristo aron matabangan kita sa pagbuntog sa atong mga kasaypanan pinagi sa pag-ula. Iya kitang gipanalanginan og Espiritu Santo aron mahimo usa ka saksi, kauban o giya padulong sa atong mahangturong nga destinasyon kun mosalig lamang kita kaniya. Unta ang matag-usa nato makatagamtam sa kahingpitan sa mga panalangin sa Amahan niining kinabuhi og sa katumanan sa iyang buhat o sa iyang himaya pinaagi sa pagkahimong Amahan sa kahangturan. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.